Dobrý den, moje jméno je Pavel Pumprla a rád bych vás přivítal u dalšího pokračování mého podcastu Cesty vítězů. Sem si každé dva týdny zvu inspirativní hosty ze světa sportu, ale také z mnoha dalších zajímavých oblastí. Mým smělým cílem je podívat se na jejich příběhy, plné úspěchů, překážek i neúspěchů a pokusit se v těchto příbězích pro vás nalézt tipy, rady, triky, ale hlavně také těch pár kapek inspirace, která se určitě hodí každému z nás. Užijte si dnešní díl. Dobrý den, milí posluchači a milé posluchačky, vítám vás u dalšího pokračování podcastu Cesty vítězů. Dneska jsem si to zase dal z ostra a abych to neměl moc jednoduchý a nebral si tady samý amatéry, tak jsem si vzal profíka za mikrofonem a za perem a papírem. Píšeš ještě na papír, to bych mohl říct, kdo tady je, pardon. Adam Nenadál v tuhle chvíli a zástupce šéfredaktora deníku Sport. Ahoj, Adame.
Je to tak, díky moc za pozvání, ahoj.
Takže teď jsem se chtěl zeptat na to, píšeš ještě někdy jako propiskovat na papír, nebo dnes už je to úplně komplet počítač?
Teď jsme se o tom bavili nedávno, ne v novinářský branži, ale s někým, ale propiska počítač už vůbec jako vlastně nefunguje, ale to bych chci říct, že ty jsi ten úvod dal opravdu jak profík, úplně z první dobrý a myslím, že bys měl být někde angažovaný co nejdřív, ne? Protože jsi to dal fakt jak bezvadně, takže...
Nedávno jsem měl 50 dílů, tak teď už jsem 50 Super. Plus, tak jde vidět, že aspoň ten základ už mám najetej a nějaký posluchače máme, takže moje free format úplně to nezabíjí, takže...
Velmi dobrý.
Takže to jsem rád. A myslím si, že to je vlastně jedna z prvních, jako, protože často a mám vlastně to rád, když jsem beru lidi úplně z různých oborů a jediný, o koho bych jako napasoval aspoň mírně do škatulky sportovní novinařiny, by byla Bára Černošková, nicméně z jiného trošku ranku, takže dneska jsem na to hodně zvědavý a tím, že nejenom, že se podcast jmenuje Cesty vítězů, ale jmenuje se tak proto, protože rád hledám ty cesty, kde se lidi dostali, jakým způsobem k tomu, co dneska, tak kde ses ty poprvé nachomítl a kudy ses vlastně dostal k tomu, že si začal dělat sportovní novinařinu?
Sportovní novinařinu jsem jako takovou začal dělat kolem roku 2002, si myslím, což bylo zrovna tak nějak v době, kdy už jsem přestával hrát basket a bylo to vlastně jedna sezóna, si pamatuju, že bylo tak nějak už víceméně jasný, že se víc potřebuju věnovat tomu, co bude po té ani, nechci říkat, basketbalová kariéra, protože jsem jako moc žádnou neměl, na rozdíl od tebe, ale po té, co jako člověk přestane každý víkend někde, že jo, hrát a každý den trénovat a už bylo jasný, že pak přijde něco, jako co bude pak trvat do zbytku života. Tu jednu sezonu jsem to nějak zkoušel ještě jako skloubit, ale pak už to nešlo, protože sportovní novinařina je hodně o víkendech taky. Ty věci se dějou samozřejmě večer, jak se ten show business celkově posouvá, prostě všechny ty druhy zábavy do večera, taky sport na to reaguje. Je víc večerních zápasů, než bylo dřív, to bylo třeba i odpoledne. A samozřejmě se dějou víc o víkendu. Takže mě vlastně to, že jsem se tak na začátku těch nultých let rozhodoval, kdy jako končit s tím basketem, kdy bude ta správná chvíle, tak mi to vlastně tohle velmi jako umožnilo. Já jsem studoval masovou komunikaci na fakultě sociálních věd, což je nějaký jako fancy slovo pro žurnalistiku a jako během celý té svý basketbalové dráhy. A pak jsem dostal lano z Lidových novin, abych tam šel dělat editora sportáka. Tenkrát to bylo v podstatě to byl jenom, že o papír, to byly opravdu ještě noviny, internet jako v podstatě neexistoval, nebo opravdu neexistoval, ale byla to skvělá škola začínat v tom papíru, bylo to, člověka to naučí fakt takový disciplíně, ty uzávěrky a tak dál, a opravdu po té jedné sezóně jsem si řekl, i když mě bylo, já nevím, nějak extra starý, tak jsem si řekl, dobrý, to už stačilo, teďka je potřeba se věnovat tomuhle a vlastně jsem skončil s basketem poměrně jako razantně. Už jsem si nikdy nechodil ani zahrát nic takového, ale nelituju toho, bylo to v tu chvíli to bylo správné rozhodnutí a i zpětně to bylo správné rozhodnutí, protože jsem opravdu moc mohl začít naplno dělat tu novinařinu, což mě vlastně dodnes, fakt je to těch 20 let, tak mě to furt strašně baví.
A co je to, co tě na tom lákalo tehdy už?
Já jsem vždycky měl nějak blízko ke knihám. Hodně jsem byl takový čtivý, bych řekl vždycky. A od těch knih se člověk jako dostane k psanému textu, třeba k nějaký poezii, prostě, která ho zajímá. Hodně jsem jako fakt konzumoval všechno, co bylo, co byly písmenka, co bylo psaný, abych tady nezněl jako nějaký intelektuál, tak třeba i komiksy strašně mám rád a měl jsem rád jako ta forma, ta, to médium, to, jak to dovede spojit tu vizuální stránku právě se slovama, je úplně boží, to je strašně jako opomíjený a skvělý médium. No a sport jsem měl taky vždycky rád a Ota Pavel a tyhle ty věci, když je opravdu ten příběh hezky popsaný, sportovní, ať už v knížkách u Oty Pavla, nebo nějak jako fakt poutavě napsaným článku, tak, je to, tak to tomu dodá takový to, jako takový to zvětšnění. Měl jsem třeba hodně rád knihu Zlatý míč, kde byly příběhy všech těch vítězů Zlatýho míče. Každá kapitola, vlastně, když se na to pak podívám zpátky, tak měla trochu jinou formu, jiný příběh, jiný členění. To si uvědomí člověk až poté, ale když to člověk konzumuje jako malej kluk, tak to na něm opravdu nechá nějakou stopu. A nebo časopisy jako Stadion, když vycházeli, tak kromě všech těch samozřejmě barevných fotografií zahraničních sportovců, což bylo tenkrát velmi cool, tak tam byly opravdu kvalitní jako texty, tenkrát se psalo samozřejmě jinak. Bylo to víc jako knižní povídání, než nějaký rychlý zpravodajský články. A na mě to zanechalo nějakou stopu a pak jsem prostě docela, měl jsem kliku na to, že jsem do toho tak jako přirozeně vplynul tím angažmá v Lidovkách a už je to těch 20 let, no.
No, vlastně ještě než jsi řekl poslední část té tvojí odpovědi, tak jsem se chtěl zeptat na něco podobného, ale i tak si mi tam nechal kousek prostoru, jenom položím tu otázku jinak. Tak není ti smutno z toho, jakým způsobem se píše dnes?
Není vůbec, já mám naopak pocit, že ta sportovní novinařina, mě to vlastně po těch 20 letech furt přijde tak vzrušující, že ta sportovní novinařina neustále reaguje jako na nový podněty ve světě médií, tentokrát digitálních a ve světě toho, jak lidi konzumují ten obsah prostě opravdu jinýma způsobama než dřív. A mně přijde, že ta, já si myslím, že sportáci jsou takový jako vždycky speciální kmen ve všech redakcích, že mají, když začneš psát o sportu, tak musíš mít v sobě opravdu kus opravdu sportovce. Je třeba zajímavý, jak lidi, kteří píšou o fotbale, tak mají v sobě kus fotbalistů. Hokejky, hokejoví novináři mají opravdu v sobě kus takový tý přímočarý hokejový jako srdnatosti. Fakt jsem to tak všim. A k tomu sportu patří, to dobře znáš, reagovat na jako nějaký aktuální podněty a moc to jako nevokecávat a spíš tu věc udělat. A to ty sportáci v sobě mají. Takže celý to odvětví jako velmi rychle reaguje na to dynamické prostředí aktuálních jako médií nebo proměn těch médií a to je na tom opravdu vzrušující furt. Já jsem nezažil vlastně za těch 20 let ani jeden rok, který by byl stejný. Každý rok se vlastně člověk musí naučit něco trošku novýho a trošku něco navíc, protože je to tak strašná rychlost. Já opravdu jsem začínal, když byla ta hlavní věc, ten papír, ty rotačky, ta uzávěrka 23.10 a to byl prostě ten svět médií jako v tom roce 2002. Pak nějak tam trošku vlezly nějaký jako webový stránky, který taky něco nikdo s tím moc nevěděl, co jestli to někdo čte, nějak se to nemohlo měřit. A rok od roku se to prostě proměňovalo, až se nakonec měl teda ty dva kanály, ten internet a ten papír. No ale pak k tomu přišly prostě podcasty, videa, streamy, něco, tamhle to, sociální sítě. A to neustále se to rozrůstá a snažit se na to reagovat je vlastně něco, co mě tak jako přirozeně bych řekl udržuje ve střehu, že jsem jako nespad zatím, musím to zaklepat, že jsem nespad k žádný rutině, protože to by tě profesně jako, ne asi zabilo, ale nebylo by to už tak jako zajímavý. Takže já nemám, necítím nějak nostalgii po těch hezkých článcích ze Stadionu, protože pořád se dá velmi dobře jako si počíst jako ve světě sportu, jenom to třeba jsou jiný média, jiný formáty a jiný žánry, než je to prostě aktuální zpravodajství, který si myslím, že opravdu to směřuje k tomu, že to budou psát brzo roboti. Jo, nějaký ty v páté minutě skoro, ale ten po přidávce toho, protože to už je jako jasný, že ty věty jsou tak generovaný, že tam už tohle z toho bude víc a víc, opravdu si myslím, záležet na umělé inteligenci, ale opravdu ty dobrý novináři se prostřednictvím nějakých názorových textů nebo nějakých fakt zajímavých názorů, pohledů na ten sport budou jako vždycky prosazovat.
No a kde je teda, možná to ještě uvedu tím, že relativně nedávno nebo pár měsíců zpátky tady seděl Karel Nocar, který teďka velmi úzce spolupracuje s Bezfrází a povídali jsme si o tom, že zvolili úplně jinou cestu, vlastně než kterou jde většina dnešního mediálního světa, to znamená, že nechtějí klouzat po povrchu a tím nemíním říct, že klouže po povrchu každý jiný médium, ale že ty jejich rozhovory nebo spíš zpovědi, by se to dalo nazvat, tak jdou opravdu do hloubky a jsou dlouhý. Myslím si, že dneska lidi jsou zvyklí skonzumovat stokrát víc obsahu za čas, než jim trvá přečíst ten článek. Tak kde je podle tebe ještě, dejme tomu v těch klasičtějších, ale sportovních médiích prostor pro nějaký příběh? Kde se to dá najít?
Já myslím, že je opravdu zajímavý sledovat sport jednak prostřednictvím očí těch sportovců, ale to si myslím, že mě to z velké části fakt jako nahrazujou sociální sítě těch lidí. Ty lidi, který sledují, tak prostě ty tě teďka pustí opravdu až jako do ložnice téměř. Takže tam já jsem vlastně spokojený. A myslím si, že jako dobrý velký rozhovory jsou stejně důležitý a zajímavý, jako pohled nějaký sportovní osobnosti novinářský, která mi otevře oči. Myslím, že třeba zrovna v tom basketu něco, co napíše Zach Lau, tak je něco tak jako opravdu výraznýho a něco, co třeba ty na té hře trošku jako cítíš, když to vidíš jako očima někoho, kdo to hrál, ale když ti to on podpoří nějakýma číslama, datová analýza je třeba teďka jako velká věc ve světě sportu, všechny ty jako data, který má k dispozici člověk, tak to otevře ti to naprosto novou dimenzi vnímání té hry, toho sportu, kterou třeba kolikrát nevidí ani ten sám sportovec. Takže já vlastně jsem, co mi říkají sportovci, to je pro mě vždycky jako nejzajímavější. To je to maso, to je super. Ale skoro stejně zajímavý je pro mě pohled nějakýho jako kolegy, který těch zápasů taky viděl jako miliony a který mi na základě nějakých důkazů v podobě dat ukáže nějaký aspekt třeba hry, který já bych si v životě nevšiml, i když ho tam třeba pocitově cítí, že ale on hraje blbě, protože. A on, no protože tady, když hraje, já nevím, v sestavě s tímhle borcem a víc to toče jako kolem left elbow, tak tam je tenhle problém. Tak to mi přijde zajímavý. Furt jako nový a nový pohledy na tu věc, jak jsem říkal.
A dokážeš nahlídnout, kam to třeba míří v nejbližších letech? Říkáš, každý rok se to nějakým způsobem někam posouvá, kam míří ty trendy? Jestli vlastně jde nahlídnout ještě dál než do té ložnice, co se týče sociálních sítí a podobně?
Já myslím, že víc a víc bude mít slovo digitální obsah, streamy, cokoliv je živě, tak je opravdu jako výrazně zajímavější pro lidi, mám pocit. Tak jako ten moment live je hrozně moc klíčovej. To si myslím, že bude jako velký trend jako příštích let, ještě nějak víc to prostě jako zaktualizovat prostě tu věc, protože už nějaký jakýkoliv zpoždění denní prostě taky vnímaný, jako že už mezi tím se událo milion věcí. A myslím si, že velký, ještě větší nástup než teď bude mít opravdu ta datová analýza. Ty čísla jsou fakt jako zajímavý a jsou i důležitý, protože umožňují vstup do světa sportu. Teď to nechci, aby to znělo nějak pohrdavě, ale jako nesporťákům, jako lidem z nějakých jako oborů třeba technických, který mají rádi sport, ale nemají na tom rádi pocit vítězství a spocený drezy a jedem klapy a tohle, ale mají rádi jako tu hru s číslama kolem toho. Jako vyjádří, o nějakým hráči v hospodě řekneš, ty vole, to je player prostě. Jo, a je tam ta emoce, ale tyhle lidi řeknou, on je dobrý hráč, protože má XG, což je nějaká metrika ve fotbale, takovýhle a znamená to tohle a tohle. Jakože že to je další cesta pro sport, jak v tom obrovském moři zábavy, v tom obrovském moři vlastně show, kterýho on je součástí, tak jak tam najít jako materiál pro lidi, který by o to buď to nezavadili, nebo by to prožívali úplně jinak. Tady najednou v té hospodě taky o tom můžou mluvit, ale úplně svojí optikou třeba, která mě to přijde jako něco z toho až moc jako technicistní, ale pro ně je to vlastně vstup do světa sportu. To bude další ještě velký trend.
A jelikož máš určitě přehled jak o zahraničních soutěžích, amerických zejména, tak i z toho českého prostředí, Jak myslíš, že to český prostředí, protože já tu odpověď samozřejmě tuším a nechci být klasický sportovní novinář a dávat návodné otázky. A pardon za to rejprutí. Ale mířím k tomu, že mám pocit, že v tom českém prostředí dost zaostáváme za tím světem a že ty říkáš, že je spousta lidí, kteří se věnujou té datové analýze v tom sportu, ale za mě málo který klub v českém prostředí to zatím využívá tak, jak už ten trend je v zahraničí. Ať to vezmeme od jako Moneyballu, což byl jak známá knížka, tak i film, který to možná tak nějak jako rozjel, protože ten baseball je v tom silnej, ale je to ve fotbale a vím, že některý český kluby s tím koketují, ale že to může znamenat obrovskou konkurenční výhodu. Znalost vlastně tady toho data. Jak ty na to nahlížíš?
100%. Já si myslím, že já paradoxně nedovedu to posoudit v basketu, protože úplně nemám jako nějak furt sledu, samozřejmě basket je pro mě sport číslo jedna, ale nedovedu ti říct, jak v kterém klubu s tímhle pracujou, ale dovedu, samozřejmě mi je jasný, že ten basket má v tomhle, nebo já si troufám tvrdit nějakou trošku náskok. Ale třeba ve fotbale vím, že tenhle ten trend bude trošku hůř přijímaný, protože je pravda, že to fotbalové prostředí je v mnoha ohledech tady hodně, hodně jako konzervativní. Teď se to ukázalo na výběru kouče, nebo ještě to samozřejmě v tuhle chvíli není, co to natáčíme, není jasný, kdo povede český nároďák, ale ty jména jsou furt jako stejný. Opakuje se to hodně, nerostou tady nějaký, kromě Trpišovského, opravdu výrazný osobnosti, který by to mohli vzít. A když ti v klubech prvoligových trénujou šedesátníci, když to řeknu blbě, který jakkoliv budou otevřený třeba novým trendům, tak mají svůj prostě pohled na ten sport za těch 40 let, který je velmi těžko, který se dá velmi těžko změnit. A podle mě tam nejde ani o tu změnu, protože já si myslím, že koučování týmu třeba nemůže být jenom o tom, že hele, teďka čísla prostě. Ty musí hrát spolu tyhle ty dva. Já myslím, že ty čísla jsou jen jako část té pravdy. Že ten eye test prostě vždycky bude jako důležitý od někoho, kdo prostě tomu rozumí. Řekne si to, já tam cítím v tom playerovi, ten to má. A někdy to třeba ty čísla jako nepodpořej, ale musíš je znát, protože ti to dá nějaký jako jiný pohled na toho hráče nebo na tu situaci, kterou on v zápase řeší. A úplně nevím, jestli třeba to fotbalové prostředí, který by tady mělo udávat jako trendy, je to furt jako největší sport a tak nevím, jestli tohle z toho v tom moři takových těch praktiků, který tu ligu dělají, že jo, prostě ty roky a tohle z toho, tak jak moc to je prostě přijímaný, jestli to je pro ně furt, jestli to je pro ně nějaký jako opravdu relevantní zdroj dat, který si třeba v úterý jako po zápase prostě projdou, a nebo jestli řeknu, ty vole, já to vidím, že prostě tenhle tam hrát nemůže. Já si myslím, že vlastně, že třeba ten Trpišovský je ideální typ kouče, který dovede pracovat jak s datama, ten jeho tým, to jako oni dělají, a který tam zároveň má něco jako lidskýho, nějaký to charisma, a že ty hráči za ním jdou, protože si opravdu myslím, že nemůžeš mít jenom někoho, kdo je takový ten technicistní typ, teď se to jako ukázalo s Pešánem u hokejového nároďáku. Nemám pochyby, že ten člověk prostě hokej rozumí jako tady, jako nikdo skoro. Jo, ale víš, že když jako na té lavičce nemáš nikoho, pro koho bys tam prostě opravdu jako padnul jako na tom hřišti, tak je to, nevím, jestli on je typ osobnosti, jako za kterou ty hráči jdou, třeba ten Vláďa Růžička, což je braný tady jako ten jeho protipol, protože to je takový ten opravdu ten srdcař, tak ten má v sobě něco, nebo lidi tohodle z toho typu, za nima prostě ty hráči jdou a nemusí slyšet u toho žádný nějaký složitosti. Já si myslím, že je hrozně těžký najít ten mix, aby ty lidi typu Vládě Růžičky pustili víc do toho svého světa nějakou tu datovou analýzu. Ten Trpišák je opravdu podle mě jako ideální příklad, kde se to jako spojilo a ta Slávie má výsledky. No,
no a čím myslíš, že se to vlastně u něj tady tohle projevilo, protože nemíním ho urazit, ale taky není z té nejmladší generace, o které by se dalo říct, že je progresivní a opravdu a vyletěl tak relativně z ničeho. Nebo dejme tomu, byla asi relativně postupná ta kategorie, ale nebyl asi v tom jako mezi těma jasnýma kandidátama na top trenéra v poslední chvíli. Tak co vlastně to v něm spojuje? Dokážeš to nějak odhadnout, popsat?
tam bylo důležité to jeho spojení s Janem Nezmarem, což přes ty jeho, že jo, tu jeho roli v té nedávné aféře, tak je to prostě fotbalový jako odborník. Já si myslím, že, to, že stavba jakýhokoliv týmu nezačíná vlastně u trenéra, ale u sportovního vedení toho klubu. Je důležité, aby tomu sportovnímu vedení dal šéf klubu volnou ruku, což se v případě Slávie stalo. A Nezmar řekl, že prostě jeho trenér bude Trpišovský, protože budou hrát tímhle stylem. A pak už do toho stylu jenom prostě scháníš ty hráče správný. Ve Spartě je to třeba naopak. Tam si přivedeš trenéra a ten má nějaký svůj styl a tomu se pak trošku přizpůsobuje ten kádr a stavba kádru. Když to ta Slávie jde opravdu cestou, jako jdou ty moderní, velký třeba kluby v Bundeslize, který mají nějakou sportovní filozofii, s kterou souvislí herní šablona a do ní pak kupují vhodný typy. Což nemusí být úplně super žádaný hráči, který svojí genialitou individuální rozhodnou zápasy, ale jsou to ty správné figurky na téhle klubové šachovnici a s tím se pak jako líp pracuje, protože ty hráči jsou nahraditelnější, víš přesně, koho hledáš, úplně přesně ten herní typ prostě a je to, tohle je jako cesta, třeba v případě v toho fotbalu si myslím, jak stavit jako moderní klub a ta Slávie je to jako se všema jako překážkama, kterýma si oni procházejí a se spoustou věcí, jak ten, co ten klub dělá, tak lze nesouhlasit, tak vlastně tu sportovní filozofii oni jako velmi rychle pochopili. A ten Trpišovský je to velkou součástí.
Já se ještě na chvíli vrátím k něčemu, co jsi odpovídal předtím, protože mě rázem napadla otázka, když jsi mluvil o tom, jak se to hodně posouvá, k té datové analýze a kam to může mířit v nejbližší době, tak jaký je tvůj náhled na svět e-sportu a jeho pronikání vlastně do světa sportu?
Já jsem v tomhle jako takový už beznadějný boomer. Snažím se to vnímat jako reálnou věc, která existuje, která zajímá neskutečné množství lidí a snažím se to nějak jako neschazovat, jako že to je blbost a budou děti sedět u počítačů, protože to je prostě realita, lidi to zajímá, naplňuje to haly, generuje to nějaký peníze a je to jako minimálně zajímavý fenomén. Takže tak se to snažím brát, abych to jako rovnou jako nějak nepohanil. Ale zároveň jako něco ve mně jako velmi výrazně jako křičí, že to je trochu jako něčem bláznivá vlastně věc. Mě už ten vlak jako dávno ujel v tomhle, což je taky dobrý si jako uvědomit, když se na to snažím koukat, ale je to prostě skutečnost, no. Je to realita, která nemusí úplně ve mně zbuzovat nějaký jako úžasný nadšení, protože jsem skutečný sport, budu mít jako vždycky radši, ale je to prostě fenomén, který s tím dneškem naprosto jako těsně souvisí, stejně jako třeba MMA, což taky je svět, který se mnou nějak jako ne, jako necítím tam nějakou konexi, ale musím to respektovat jako něco, co zajímá jako desítky tisíc, stovky tisíc lidí v Česku, no.
No já mám na to podobný náhled, nebudu rozhodně tím, kdo to bude nějakým způsobem hanit, vím, že to má v té společnosti asi jako čím dál tím větší místo, nicméně mám tam jako asi problém s tím, že když se řekne slovo sport, jo, anebo nedej bože, že se řekne olympijský sport, tak tam vidím nějaký fyzický výkon.
100%.
A můžeme polemizovat o tom, jestli by měly být šachy sport a jestli by mělo být jízda ve formuli sport, protože jako jezdíš autem, i když kdo tomu jenom maličko rozumí, tak ví, že to musí být velmi trénovaní jedinci, aby mohli ty závody absolvovat a podobně. Nicméně u toho e-sportu mám právě jako úplně opačnou představu, ten první dojem. Když se řekne jako hraní her tohodle typu u počítače nebo na konzoli nebo na čemkoliv, tak naopak vidím to, že sedíš jako v gauči a děláš tady tohle.
Já to vidím podobně, já se tam taky spíš musím nacházet nějaký jako důvody sám sebe přesvědčovat, abych to jako nepomlouval nebo tak, protože jsem jako přesvědčený o tom, že nemám patent na to, co je správný a tak nechci nějakou opravdu jako velkou část mladý generace hodit do jednoho pytle, jako že jsou líní a počítač a tohle, protože to přináší třeba nějaký stimuly, který já jenom fakt nevidím, protože mi bude 50. Ale jako souhlasím s velkou částí toho, co říkáš a mám trošku s tím vlastně vnitřně bojuju, ale máš prostě e-sportový týmy největších jako sportovních klubů světa, který se utkávají, že jo, v rámci těch eventů a je to jako obrovský, takže nějakým způsobem se to jako, to musím vnímat, no, jako k mý profesi patří, abych to nějakým způsobem opravdu vnímal a automaticky to nehejtil, ale něco ve mně jako opravdu jako křičí, no.
No. A může redakce, tak jak jsi říkal, že musíš mít v sobě kus sporťáka, abys mohl být ve sportovní redakci, tak vidíš reálně, že se dokáže, když bychom vzali celou redakci jako celek stotožní s tím, že budete psát o e-sportu jako o normálním sportu?
Máme e-sportovou ligu, my jsme dělali opravdu docela veliký event tady v Praze a mělo to úspěch. Když to bylo jako předtím a tak jsme o tom jako psali, referovali jako všechno. Zatím je to tak, že nepíšeme konstantně o těch hvězdách na tomhle tom poli, protože to v českém, nebo já to tak vnímám, v českém prostředí to zatím nejsou lidi, o jejichž názory by jako čtenáře zajímaly. Jsou to, že jo, nějaký kluci s počítačem. Takže tohle z toho prostředí jako vygeneruje nějakou osobnost, která bude najednou překračovat žánry toho počítačového světa a pro lidi to bude někdo jako rozeznatelný, někdo, kdo prostě jehož názory je budou zajímat, tak to stoprocentně budeme ho brát jako zajímavou osobnost, jejichž jako rozhovor s ním určitě uděláme, jehož názory nás budou zajímat, nebo její názory, ale v tuhle chvíli to e-sportové prostředí jako nezrodilo žádnou jako hvězdu, která by nějakým způsobem zajistila ten crossover k normálním jako sportovním fanouškům. Normálním.
Kdo pro tebe, teď když vlastně na to zase navážu z toho klasického sportu, tak kdo je pro tebe třeba, že si na první dobrou vzpomeneš největší osobnost, která vlastně dokázala překročit ten žánr, tu hranici toho sportu a jsou prostě její názory ohromně zajímavý i pro široký publikum, jako mimo sportovní, svýma názorama, přístupem k životu?
Mně na první dobrou napadne Vladimír Šmicer, protože jednak tím svým pozitivním přístupem ke sportu si myslím, že nějak zvláštně si vytvořil jakoby dobrý, pozitivní, spokojený, šťastný život. A to vlastně není málo. A vzniklo to u něj velmi přirozeně a on je naprosto jako autentický. Velmi chytrý. Je to člověk, který dokáže spojovat lidi opravdu. A má v sobě opravdu jakoby jiskru. Myslím si, že prostě kdo někde vidí jakoby Šmicu mluvit nebo něco, tak to zajímá i lidi mimo sport, protože ho vlastně už skoro neberou jako fotbalistu, ale Vláďu Šmicera. A je to, to je člověk, který mě jako fakt napadá prostě na první dobrou. A pak je tady docela, jako bych řekl, řada hokejistů, který v sobě měli nebo mají jako tohle přirozený charisma. Ale ten Vláďa Šmicer a Petr Čech je taky jako velmi, vlastně toho jsme si tady za ty roky tý jeho kariéry zvykli brát jako takovou jako jistotu. Petr Čech, on je v Chelsea, semifinále Ligy mistrů, dobrý. On vlastně jako v tom sportu dokázal neuvěřitelný prostě jakože věci, jo. Neuvěřitelný. Třeba pro mě neuvěřitelný, že ani jednou jako se nestal sportovcem roku, jo, v Česku. Prostě to je, takovouhle kariéru tady nikdo neměl. A to je taky jako další člověk, který si myslím, že zajímá i nesportovní fanoušky, protože vnímají nějakou jeho, on je teda velmi chytrý, velmi vzdělaný a vybudoval si podle mě taky jako pozici, která daleko přesahuje ty hranice sportu. A myslím si, že na téhle cestě je i Saty, nebo už tam jako si myslím je, protože lidi ho vnímají nejen jako úspěšného basketáka, ale jako chytrýho kluka s nějakým jako širším rozhledem, který ho zajímají filmy, který má rodinu, velmi, on velmi si myslím absolutně jakoby pochopil tu roli ambasadora toho svého sportu v Česku. Jo, on opravdu to přijal se všim všudy, jako bych řekl vědomně. Řekne, jo, já jsem teďka ksicht tady toho a patří k tomu i nějaký povinnosti a tohle, že se o to budu starat, budu vysílat nějaký vzkaz do toho basketbalového hnutí, a to k tomu patří, já to chci, tohle. To je ta odpovědnost, prostě, která je s tím, že jsem teďka nejlepší tady basketbalista v Česku. Takže Saty je další člověk, který teďka, ten je možná jako v tuhle chvíli bych řekl jako na vrcholu tohohle.
Ještě mě k tomu napadá jedna otázka, chvíli bych se jako odklonil teď možná od té pozitivní stránky sportu tím, že říkáš, působíš už tam 20 let, tak ses určitě setkal se spoustou příběhů a problémů, který v tom sportovním světě jsou. Co si myslíš, že jsou takový ty největší problémy, s kterými se sportovci setkávají a možná by se třeba o nich mělo mluvit víc a třeba se i o to snažíte?
Já si myslím, že v poslední době se to mění velmi a jsem za to rád, ale lidi si zvykli brát sportovce jako takový hrdiny, kterých se vlastně netýká normální život. A jako vlastně lidi, od kterých se předpokládá, že když jsou schopní překonávat soupeře, závodit s časem, závodit s nepříznivýma podmínkama, tak vlastně ty další věci, s kterýma v životě musíš bojovat nebo jim čelit, tak vlastně je jako překonají se stejnou lehkostí. A myslím si, že sportovci se jako stali tímhle s tím jako svým způsobem takový osamělí, že si nedovedli říct o pomoc, protože to jako vyžaduje nějaký druh trochu slabosti. Nebo ve očích lidí, jako mě to naopak přijde jako naopak super moment. Právě to, co se teďka třeba Osakaová, jako ten mně to přijde super, ta holka je neuvěřitelně jako silná tím, že si prostě o tu pomoc jako řekne nějakým způsobem, který třeba někomu nemusí vyhovovat, ale ten, jak se tady vybudoval mýtus toho opravdu sportovního superhrdiny nebo superhrdinky, který prostě všechno jako zvládnou a jo, dobrý, platí to prostě na hřišti, na palubovce, na ledě, na kladině, na kurtu. Ale to, že v normálním životě, když prostě sundáš ten dres, tak můžeš být prostě zranitelný a nejistý a bojovat s různýma prostě psychickýma problémama, stejně jako ostatní lidi, to si dřív u těch sportovců tak vlastně jako, tak oni možná chlastají, jo. Nebo něco takové, jak mají nějakou takovouhle prostě, nebo běhají za holkama, nebo něco. Ale nějaký jako ty, to víš sám, že to je velmi soutěživý jako prostředí, jo. Tam nikdo vlastně jako neřekne, já potřebuji pomoc, prostě já mně nejde tohle. Jo, a to, že se to v poslední době začalo jako nějak měnit, mluvit se o tom, já jsem třeba i rád, vždycky jsem hrdý, že jako nějaká část tohohle trendu třeba začne v NBA, kde vlastně ty hráči a fakt největší hvězdy o tom začaly otevřeně mluvit, jako Kevin Love nebo DeMar DeRozan třeba o svých jako psychických problémech a tak. Tak jsem rád, že vlastně ten sport trošku ty lidi najednou nebojí se jako přiznat nějakou slabost. Hele, já mám tohle z toho, třeba to pomůže ostatním, ale já jsem se zhroutil tamhle skoro po první čtvrtině, panická ataka, něco. Takže já bych řekl, že to, čemu ty sportovci jako můžou čelit, tak je furt taková nějaká jako míra ignorance těch fanoušků, že vlastně jako jo, to oni žijou bezvadný život, jako tyhle ty miliony, co se vydělají, děláš to, co tě baví a tak. Jo, to je jako pravda, stoprocentní, ale neznamená to, že když ten dres sundáš, jakože seš furt ten jako superhrdina.
Já myslím, že to tam je velmi důležitý v tom a taky jsem rád za to, že ty trendy teď jsou a vůbec mě samotného, který se v tom prostředí pohybuje, tak i tak překvapí, koho se to třeba mohlo týkat. Velmi mě silně zasáhl třeba dokument o Mardy Fishovi, tenistovi, který v podstatě byl v úplně úzké světové špičce a v podstatě musel přestat hrát tenisem, jelikož jakoby už psychicky nedával tlak a vlastně všechno z okolí, co se na něj hrnulo. A to, co jsem chtěl říct, je, že za mě je to velmi důležité, že když s tím ti sportovci vylezou a tady ti, kteří mají ten kult superhrdiny, tak zaprvé tím automaticky už můžou pomoct spousty dalších sportovců, když si řeknou, hele, tady ten, kdo je na špičce, tak s tím může mít problémy, tak můžu mít já. Ale zároveň, když se podaří přelomit tady ta, použiju to slovo, který si použil ty, nějaká ta určitá hladina ignoranství a přelomí se ta bariéra těch fanoušků, že si uvědomí, že vlastně v tom sportu se můžou dít úplně normálně ty běžný problémy, že může existovat něco jako vyhoření ve sportu a že i když prostě hraju někdy za velmi dobrý peníze hru, kterou lidi často baví hrát i zadarmo, takže v podstatě i tak to tam může existovat a že může Ashley Barty-ová skončit v 25, protože prostě to prostředí už není to, co by jakoby táhlo, nedávají to, co má dělat. Ale to, co chci říct, je, že si myslím, že vlastně nemusí to nutně bořit ten kult toho sportovce jako superhrdiny v tom sportovním světě a že to může naopak pomoct i spousty lidem v běžném životě, že si řeknou, když tady ten můj superhrdina může mít takovýhle problémy a dokáže si je přiznat, že si je vlastně můžu přiznat i já.
Přesně tak, já jsem chtěl na tohle navázat. Ty jsi tam řekl jednu věc, že i s tímhle s tím druhem nějakýho nějaký věci, kterou by spousta lidí mohla jako klasifikovat jako selhání, tak stejně můžeš být prostě sakra úspěšný, jako Kevin Love, který s tím taky, že ho vylez velmi otevřeně, tak prostě to je jako, že ho vítěz NBA, furt jako v naprostý jako špičce, Cleveland je zase jako úspěšný. A i s tím, když popisuje ty prostě svoje boje s tím, tak furt si říkáš, ty hráč NBA, jo, že to je jakoby stoprocentní pravda, že ukážeš tím, že to je normální věc, která tě nevyřadí z nějakého, jako, anebo může, jo, je to, jo, prostě tahle jako tvář sportu, myslím si, že ještě furt bude jako trvat, než to bude pro to široký sportovní publikum, který je fakt jako zvyklý na ty příběhy o překonávání bolesti, hraješ se zraněním, tohle, to je prostě ono. Většina lidí furt to tak má, jako že sportovec by měl být ten, co to zlomí všechno a tak. Ale pomalu, jak se to ukrajuje se to víc k tomu jako pochopení vlastně, že to jsou taky normální lidi, no, se vším, co k tomu patří, se všema slabostma i silnýma stránkama.
Teď už nám zbývají jenom dvě otázky na závěr, který dávám všem hostům, co tady byli, tak teď se ukáže, jestli si nějaký podcast poctivě poslouchal. A poznáme to hned teď, protože většina lidí je šokována, což ale samozřejmě je účel téhle otázky. Věřím, že tebe tím nezaskočím. Máš nějakého hosta, kterého by si tady chtěl slyšet, i když ty samozřejmě máš tu možnost, že si s ním můžeš udělat rozhovor, když se ti zachce, ale třeba tě někdo napadá.
Mě by bavilo, kdyby si tady měl Víta Krejčího. Protože si myslím, že furt o něm víme málo. Tím, jak zmizel ve 14 do Španělska, nastoupil na tuhle prostě zajímavou cestu, na kterou já bych vlastně neměl jednak talent, vlohy, nic, ale asi ani jako odvahu. A já s ním mluvím během sezóny, děláme rozhovory, ale mám pocit, že vlastně o něm furt vím málo. Chtěl bych se vlastně dozvědět víc o tom Vítkovi. Ten jeho příběh je jako i pro mě, a toto fakt jako sleduju celkem pečlivě, ať už profesně nebo jako fanoušek, tak je furt jako velmi zajímavý něčím, až skoro záhadnej, a chtěl bych Vítka poznat víc.
Děkuju moc, tady to nebude tak těžký pro mě sehnat kontakt nebo poprosit ho, aby dorazil, jakmile bude přes léto v Čechách. Takže možná tady spíš děkuju za připomenutí, že by to bylo velmi dobrý a zajímavý i pro někoho dál. A ta poslední otázka je, a položí mi tak dvojím způsobem, buď ze svého sportovního života, anebo teď z toho sportovně novinářského života, co si myslíš, že je nějaká vlastnost, kterou učí sport, která se dá dobře používat vlastně i mimo sport v běžném životě?
Pro mě to bylo jednoznačně ten dar, že jsem mohl hrát týmový sport. Když jsem to dělal a když jsem byl součástí toho týmu, tak jsem si to nikdy takhle jako vědomně neřekl. Wow, to je tak úžasný, jakože bavilo mě být hrozně s klukama na těch tréninkách, vítězství, piva prostě po zápase, tohle. To mě velmi bavilo, ale teďka jako na prahu jako tý padesátky, tak vidím, že mi to dalo tisíckrát víc a dalo mi to schopnost vnímat, že seš součástí něčeho jako většího, že tam nejseš třeba úplně ten nejdůležitější a že třeba lidi, s kterýma úplně někdy jako nesouzníš osobně, tak stejně s nima musíš najít nějakou rovinu vztahu, třeba v práci, taky není každý, s kým bys šel na pivo. Ale to neznamená, že je nějak jako horší nebo prostě si nějak nesedíte víc, ale musíte najít nějakou cestu, jak fungovat, stejně jako v rámci toho týmu. Nikdy to nebude, že 14 lidí se bezvýhradně jako rozumí ve všech aspektech života. Ale i když si v nějakém aspektu života jakoby nerozumíš nebo něco vidíte jinak, tak když je ještě 14 lidí, 5 lidí na palubovce, tak těch 5 lidí tam za sebe musí prostě položit život, když to řeknu takhle. A mě opravdu naučil ten týmový sport tomu dobře a správně vnímat chvíle, kdy ustoupit do pozadí a nechat druhým jejich prostor, kdy naopak říct něco, co je potřeba prostě říct, aby se věci pohnuly. Naučilo mě to respektovat jako jiný vztahy, i než jenom ty kamarádský, protože to neznamená, že jsou automaticky horší. A vlastně celý život je, jako já to tak beru, opravdu jako vlastně týmová hra. Nežiješ to úplně sám. Jsi prostě v kontaktu s jinýma lidma a je to něco, co jako já bych to nikdy za nic nevyměnil. Já si myslím, že to, že jsem dělal nějaký týmový sport, tak je vlastně mě to dalo víc než třeba nějaký školy nebo vzdělání nebo nějaká praxe v novinách a tohle z toho. Opravdu to největší škola do života byla prostě to, jak se naučit fungovat v týmu. A když jsem se to učil fungovat, tak to samozřejmě nebylo jako, že bych vědomě následoval tuhle cestu, ale zpětně, když se na to koukám, tak řeknu, wow, za tohle vděčím tomu, že jsem hrál ten basket.
Ještě než mi utečete, tak bych vám moc rád poděkoval za poslech tohoto dílu. Pokud se vám zrovna tento líbil, budu moc rád, pokud ho nasdílíte i dál mezi své známé, aby se tento příběh dostal mezi co nejvíc lidí. A pokud máte jakýkoliv nápad či komentář, tak si mě neváhejte najít na sítích a napsat mi. Mějte se fajn.